У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухватитан. Ухватитан.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 1 minut, počinje jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan, sve do 9 sati. Pripremili smo za vas mnogo, mnogo zanimljivih informacija, a ona najvažnija ovoga jutra jeste temperatura za sve koji se razbuđuju i spremaju se da krenu na posao. Temperature u celoj Srbiji jednocifrene, ali je zato u celoj Srbiji suvo i danas ćemo konačno imati toplije vreme nego prethodna tri dana kada smo se uz kišu i vetar pomalo i smrzavali. Najtoplije ovog jutra je u Velikom Gradištu sa 9 stepeni, u Leskovcu i Negotinu je 8, u Subotici, Zrenjaninu, zatim u Kruševcu, Nišu, Ćupri i Vranju 7 stepeni, u Beogradu ovog jutra 6, a toliko je i u Požegi, 5 stepeni u Zaječaru, Dimitrovgradu i Kraljevu, kao i u Novom Sadu, 4 u Loznici i Sremskoj Mitrovici, 3 u Valjevu, 2 u Smederevskoj Palanci, na Kopaoniku je 0. Uskoro u studiju ulazi moj kolega Vladimir Mihajlović, koji će vam predstaviti najnovije vesti iz zemlje i sveta. Slede dakle jutarnji dnevnik, a za nekih 20-ak minuta mi se čujemo ponovo. Ostanite uz ove talase.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Svetska banka proglasila Srbiju za najuspešniju zemlju jugoistočne Evrope u privlačenju stranih investitora. Od Srbije se ne očekuje da ne sarađuje sa Rusijom, već da svoju spoljnu politiku uskladi sa politikom Evropske unije, kaže Daniel Server. Danas u Skupštini poslanička pitanja vladi i nastavak rasprave o nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja. Zbog lošeg položaja najstarijih sugrađana, Udruženje penzionera organizuju protest u centru Beograda. Deo poslanika Evropskog parlamenta traži ukidanje letnjeg računanja vremena, inače na zimsko prelazimo u noći između subote i nedelje. Na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas je školski dan. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Zvezde večeras dočekuju Makabi. Posle hladnog jutra dan sunčan i topliji, najviša temperatura do 19 stepeni. Uslovi poslovanja u Srbiji su znatno bolji nego pre 7 godina, ocenjuju privrednici u godišnjoj anketi pod nazivom 1000 preduzeća koji u okviru projekta za bolje uslove poslovanja od 2010. godine sprovodi Američka agencija za međunarodni razvoj USAID. Istovremeno, Svetska banka proglasila je Srbiju za najuspešniju zemlju jugoistočne Evrope u sprovođenju reformi na osnovu kojih postaje privlačnija stranim investitorima, saopštava Ministarstvo privrede. Iako je napredak postignut u gotovo svim oblastima, i dalje ima mnogo da se radi, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Dosta pozitivnih pomaka, građevinskim dozvolama, spoljnotrgovinskim procedurama, carinskim procedurama, uglavnom pokazalo se sve ono gde se državna uprava trudila da olakša samoj privredi poslovanje, samim tim da će ukine papirnu formu i da pređe na nešto što je digitalno, tu smo zaista napredovali izuzetno. Postoje i dalje, naravno, problemi na kojima treba da se radi.
Kako bi se izašlo u susret primedbama koje su stigle iz privrede, iz vlade najavljuju reorganizaciju katastra nekretnina, rešavanje problema parafiskalnih nameta i izvoza kreditiranja za mala i srednja preduzeća. od Srbije se ne očekuje da ne sarađuje sa Rusijom, već da svoju spoljnu politiku uskladi sa politikom Evropske unije, ako je ulazak u Uniju njeno strateško opredeljenje, kaže za Glas Amerike analitičar Daniel Server. Smatra da je jasno da se Amerikanci i zapadni Evropljani suprotstavljaju davanju diplomatskog imuniteta ruskoj bazi u Nišu, jer ni jedna zemlja članica Evropske unije nema na svojoj teritoriji rusku bazu. Srbija je posvećena Evropskoj uniji i neće menjati spoljnu politiku, ponavlja potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Politika Srbije jeste ulazak u Evropsku uniju, evropske integracije. Mi smo posvećeni tome i sve ono što se radi, čak od formiranja posebnog čak i ministarstva za evropske integracije, otvaranje naših poglavlja i svega onoga što pokušavamo da u naše društvo uvedemo, mi ćemo da je važno za napredak, a to jesu evropski standardi. I ne vidim tu nikakvu promenu.
Sjedinjene Američke Države podržavaju evropski put Srbije, ali bez unapređenja vladavine prava, slobode medija i normalizacije odnosa sa Kosovom neće biti integracije u Evropu, poručio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Ponovio je stav da bi Srbija jasno trebalo da pokaže posvećenost priključivanju Evropskoj uniji.
Zemlja koja hoće da uđe u Evropsku uniju mora biti posvećeno to 100%. I Evropska unija ima i zajednička spoljna politika. I svaka zemlja u Evropskoj uniji se očekuje da će sprovoditi njihovu zajedničku spoljnu politiku.
Scott je kazao da je susret Briana Hojtajija i predsjednika Srbije bio otvoren i pozitivan, ali da nije na njemu da otkriva šta je Vučić govorio na tom sastanku. Iz kabineta predsjednika Srbije je saopšteno da će narednih dana biti detaljnije reči o tome kako je odgovore pružio predsjednik Srbije. Hojtaji je boravio juče i u Prištini. U razgovoru sa Hašimom Tačijem rekao je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da svesrdno podržavaju Kosovo i da je evropska perspektiva Kosova i celog regiona prioritet Amerike. Sastao se i sa političkim predstavnicima Srba, koji su mu preneli zabrinutost, što još nema napretka u formiranju zajednice srpskih opština. Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je u Palermu na marginama Mediteranske konferencije OEBS-a sa šefom italijanske diplomatije Andrinom Alfanom o odnosima dve zemlje, o međunarodnim organizacijama, a naročito o Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dačić kaže da je ta tema za Srbiju važna, jer je u toku neprincipijelan pokušaj da se izmeni format sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji.
Neke zapadne zemlje pokušavaju da promene format održavanja sednice Saveta bezbednosti, bilo na način da se one zatvore, to znači da se raspravlja samo na zatvorenim sednicama u okviru Saveta bezbednosti, ili da se one prorede, da ne budu na svaka tri meseca. Zato je nama veoma značajno da imamo razumevanje od strane Italije, kao predsjedavajućeg, za nas je veoma bitno da sa svim problemima koje postoje na Kosovu i Metohiji, dok postoji rezolucija 1244 i dok postoji misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, raspravlja redovno onako kako je i predviđeno rezolucijom 1244 na sednicama Saveta bezbednosti.
U Beograd danas stiže šef misije UNMIK-a Zahire Tanin. Kako je najavljeno, on će pre podne razgovarati sa predsjednikom Srbije, a očekuje se i sastanak sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Slušate jutarnji dnevnik. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak nije siguran da bi Ruska federacija podržala samostalnost Republike Srpske. On je za politiku rekao da Rusija snažno stoji iza Dejtonskog sporazuma, ne dozvoljava bilo kakve nepravične stvari prema Srpskoj, ali da zvanična Moskva ipak podržava Bosnu i Hercegovinu kao državu. Prema njegovim rečima, Rusija ima razumevanja i kada je u pitanju članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i daje joj podršku na tom putu. Pakistanac, osumnjičen za čak 70 ubistava u svojoj zemlji, uhapšen je u Mađarskoj u grupi migranata koji su ilegalno krenuli za Austriju, saopštila je mađarska policija. Taj 35-godišnjak otkriven je među migrantima koji su privedeni u utorak u mestu Bolju, 175 km južno od Budimpešte u blizini granice Hrvatske i Srbije. Pakistan je prethodno izdao međunarodnu poternicu protiv uhapšenog za ubistva. U Kijevu, u eksploziji automobila, jedan muškarac je sinoć poginuo, a tri osobe, među kojima je i ukrajinski poslanik Igor Mosijčuk, ranjene su, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine. Nastradali muškarac je star oko 30 godina i u toku je utvrđivanje njegovog identiteta, dodaje ministarstvo, a prenosi Reuters. Za danas je zakazana sednica parlamenta Katalonije, dan uoči sednice gornjeg doma španskog parlamenta, na kojoj bi trebalo da budu odobrene mere za preuzimanje kontrole nad Katalonijom, uključujući smenu sadašnje katalonske vlade i raspisivanje izbora. Poslanici Evropskog parlamenta, pozivajući se na sve više dokaza o negativnom uticaju pomeranja sata dva puta godišnje, traže ukidanje letnjeg računanja vremena. Češki europarlamentarac Pavel Svoboda kaže da su naučna istraživanja pokazala da 20% populacije pati od zdravstvenih problema zbog menjanja sata, kao i da pomeranje kazaljki dovodi i do većeg broja saobraćajnih nesreća, poremećaja u porodici i pada produktivnosti na radnom mestu. Inače, u noći između subote i nedelje prelazimo na zimsko računanje vremena vraćanjem kazaljki za 1 sat unazad. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. Po prvi put od kada je nova vlada Srbije počela sa radom, poslanici Skupštine imaće priliku da postavljaju pitanja premijerki Ani Brnabić i njenim ministrima. Na sednici koja počinje u 10 časova očekuje se i nastavak rasprave o nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Na dan kada je pre 3 godine donet zakon kojim su penzije smanjene prosečno od 10-20%, Udruženja sindikata penzionera Srbije i Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica organizuju protest u Beogradu. Kažu da žele da izraze nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, nemoralnih i neustavnih zakona koji su najstariju populaciju doveli na ivicu egzistencije. Protest penzionera počinje u 11 časova na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, a učesnici će se potom prošetati do Doma Narodne skupštine, Ustavnog suda i zgrade Radiotelevizije Srbije. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je vanrednu kontrolu imovine i prihoda 11 funkcionera, među kojima su bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kako pišu novosti, jedan slučaj je okončan zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka, a 10 još traje. Poslednji na spisku onih koji se vanredno proveravaju je lider LDP-a Čedomir Jovanović, a zbog pisanja hrvatskih medija o jahti koje nema u prethodno podnetom izveštaju agenciji. Vozač Bentleya osumnjičen da je ugrozio bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kada je u septembru presekao predsjedničku kolonu vozila, 36-godišnji LR, uhapšen je sinoć zbog droge, piše Blic. Lišen je slobode po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, a u okviru istrage vođene protiv grupe dilera narkotika. Povodom izjava crkvenih velikodostojnika da žene moraju da rađaju kako bi obnovile naciju, predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović rekla je da žene treba pustiti da rađaju kada one to hoće.
Nema žene danas na svetu koja ne želi da ima dete, da ga neguje, da ga gleda, da brine o njemu i da se raduje njegovom napretku. Ali isto tako ne treba da zaboravimo da žena ranije nije bilo da kažu svoje mišljenje o tome kada smo imali mnoge ratove ili odlazili u mnoge ratove, da kažu i da budu na onim mestima gde se donose odluke o svemu tome i da budu tu kada su njihova deca, muževi i braća odlazili u rat i odatle se nisu vraćali ili su se vraćali bez ruku, nogu i tako dalje ili u kovčezima. Prema tome pustite žene da misle o svoje deci, da rađaju decu onda kada one to žele. Nemojte ih prisiljavati na to, nema potrebe, one vode računa i o svojoj porodici i o svojoj državi.
Radiotelevizija Srbije raspisala je javni konkurs za izbor direktora Radio Beograda. Na konkurs se mogu prijaviti državljani Srbije sa prebivalištem u zemlji koji imaju visoku stručnu spremu ili master, kao i 8 godina radnog iskustva na rukovodećim mestima. Rok za predaju biografija je 30 dana, a Upravni odbor Radio Televizije Srbije imenovaće direktora Radio Beograda u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava. Na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas je takozvani školski dan. Biće uručene i sajamske nagrade i ocenjena celokupna izdavačka produkcija. A u kronici sportskih događaja koju je pripremio Saša Mikić detaljnije o fudbalu, vaterpolu najpre, a onda i o košarci.
Počela je Liga šampiona u vaterpolu. Jedini naš predstavnik Partizan dočekao je na Banjici mađarski OSC Crno-beli, koji su već po običaju najmlađi tim u najelitnijem takmičenju na kontinentu, pružili su žestok otpor favorizovanim gostima. U prve tri četvrtine bilo je zbilja neizvesno, no na kraju ipak 11-7 za Mađare. Lider fudbalske superlige Crvena zvezda pobedila je u zaostaloj utakmici 9. kola subotički Spartak sa 1-0. U takođe zaostaloj utakmici isto kola Partizan je u gostima dobio Zemun sa 3-1 i trenutno je na drugoj poziciji sa 4 boda zaostatka za komšijama iz Ljutice Bogdana. U fudbalskom kupu Srbije postignuti su sledeći rezultati: Inđija Javor 0-3, Napredak Radnički Pirot 7-2, Zlatibor Čukarički 0-1, Mladost Proleter 5-1 i Vojvodina Budućnost Dobanovci 6-1. U žiži interesovanja sportske javnosti opet su košarkaši Crvene zvezde. U pitanju je 4. kolo Evrolige i večerašnji duel protiv izraelskog Makabija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 19 sati, a Zvezda za sada ima skor 1-2.
Zbog snega u Ivanjičkom kraju oko 420 potrošača u više sela i dalje nema struju. I na teritoriji opštine Nova Varoš vlažan i težak sneg polomio je drveće i pokidao niskonaponsku mrežu, pa je oko 600 domaćinstava bez struje. Elektromonteri će i danas biti na terenu u pokušaju da otklone kvarove. A pred nama je jedan mnogo lepši dan u odnosu na prethodnih nekoliko. Dežurni meteorolog je Ksenija Vukajlović.
Na području Srbije jutro hladno, ponegde slab prizemni mraz i magla ili niska oblačnost, danju pretežno sunčano i toplije. Vetar u većem delu slab zapadni, u planinskim predjelima istočne Srbije umeren do jak tokom dana u slabljenju. Najviša temperatura od 16 do 19 stepeni. U Beogradu takođe jutro hladno, u pojedinim delovima grada magla, u toku dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab zapadni, najviša temperatura oko 18 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i u Kragujevcu 4 stepena, u Nišu i u Beogradu 6 stepeni, najhladnije je i dalje na Kopaoniku 0. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika, koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Merima Janković, Bojana Tupekđić, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti kolega Miša Stojljković. Do slušanja, prijatno!
Pusti priči.
Talasar.
Kako se usvajaju zakoni kod nas? Zašto se većina zakona donosi po hitnom postupku? Kako je u stručnoj javnosti dočekana izjava premijerke da će vlada insistirati da svi zakoni prođu javnu raspravu? Gosti talasanja: Vladimir Međak, predsednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, i Zlatko Minić, istraživač Transparentnosti Srbija. Četvrtak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov Kadić. Radio Beograd 1.
Kako zaštititi izvore pijeće vode u Srbiji? Koje izvorišta država može da vrati u svoje vlasništvo? Kako se odnosimo prema tom dragocenom prirodnom resursu? Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Koje kuda?
Veliki Bečkerek, jednom davno i Nova Barcelona, zatim Petrovgrad, sada Zrenjanin. Priča o gradu, nedelja od 9.05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Radio Beograd 1, jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Kisnemo, a nemamo kišobran.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 26 minuta, još uvek nije počelo da sviće nad Srbijom, ali u celoj zemlji je vedro i nema naznaka da će biti kiše. Danas i sutra pred nama ponovo oni fini, topli jesenji dani u kojima ćemo uživati, uz temperature sutra i do 20 stepeni. A trenutne temperature u celoj zemlji su uglavnom jednocifrene. Najtoplije sa 8 stepeni u Leskovcu i Velikom Gradištu, 7 stepeni je u Subotici, Negotinu, Kruševcu, Ćupriji, Vranju, 6 je trenutno u Nišu, u Beogradu, zatim u Kikindi i Banatskom Karlovcu, 5 je u Loznici i Dimitrovgradu, 4 u Novom Sadu, Somboru, Kragujevcu, Kraljevu i Zaječaru. Najhladnije je po običaju na planinama Zlatibor i Sjenica 2, a Kopaonik 0 stepeni. Posle ovako hladnog jutra sledi, kažem, sunčan i topli dan uz temperaturu do 19 stepeni, a u našem jutarnjem programu slede prvo kratke vesti u 6:30, potom naša uobičajena i redovna emisija Dogodilo se na današnji dan, kada ćemo u 5 minuta prošetati kroz istoriju i saznati šta se sve desilo 26. oktobra, a negde oko 10 do 7 prelistavat ćemo dnevnu štampu plus još i nedeljnike koji su se jutros pojavili na kiosci.
Tvoja ruka muzika, spremna sam za tada, da, ali ne, ti ne znaš korake. Ritam mene umara, satima samo da plešem ja. Kraj je sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. Kraj je sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, baš je dobro nam. Šipka, šipka, haljina, farba svoju bavi ja, gde si sad, o panika. Za haljine dubnica, baš bi ti sve dobala, ali ne, ti ne znaš korak. Kraj je sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. Kraj je sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, baš dobro nam. Baš bi ti se dopala, ali ne, ti ne znaš korak. Kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. O, kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Param, pam, 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 param. Param, param, pam, param, pam, param, pam, param, pam, param, pam, param, pam.
6:31.
Vesti jutra.
Svetska banka proglasila Srbiju za najuspešniju zemlju jugoistočne Evrope u sprovođenju reformi, na osnovu kojih postaje privlačnija stranim investitorima, saopštilo Ministarstvo privrede. Od Srbije se ne očekuje da ne sarađuje s Rusijom, već da svoju spoljnu politiku uskladi s politikom Evropske unije, kaže Daniel Server. Danas su u Skupštini poslanička pitanja vladi i nastavak rasprave o nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja. Zbog lošeg položaja najstarijih sugrađana, udruženja penzionera organizuju protest u centru Beograda. Deo poslanika Evropskog parlamenta traži ukidanje letnjeg računanja vremena. Na zimsko prelazimo u noći između subote i nedelje. Na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas je školski dan. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Makabi. Posle hladnog jutra, ponegde sa slabim mrazem, dan će biti sunčan i topliji. Najviša temperatura do 19 stepeni.
Pa i od zlata da se skroji. ovde Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1847. godine pri Matici Srpskoj u Pešti osnovana je Srpska narodna zbirka ili muzeum, današnji muzej Vojvodine. Želja osnivača bila je da muzeum postane ogledalo života našega naroda u krajevima u kojima on živi. Prva muzejska zbirka nastala je iz bogate zaostavštine Save Tekelije. Književnik i diplomata Miloš Crnjanski rođen je u Čongradu na današnji dan 1893. godine. Školovao se u Temišvaru, Opatiji, Beču i Beogradu, gde je završio studije na Filozofskom fakultetu. Pisao je novinske članke za Politiku i Vreme, čiji je dopisnik bio iz Berlina i Rima, u kojima je boravio tokom diplomatske službe između dva rata. Posle okončanja Drugog svjetskog rata živeo je u emigraciji u Londonu sve do 1965. godine, kada se vraća u Beograd. Njegova dela su Lirika Itake, Ljubav u Toskani, Tajna Albrehta Dürera, Dnevnik o Čarnojeviću, Seobe, Embahade i druga. Književnik Miloš Crnjanski govori odlomak iz poeme Lament nad Beogradom.
Lament nad Beogradom, Jan Majen i moj Srim, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem, i ležim hladan kao na pepelu klada. Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove i jezde i uliču. Prah, pepeo, smrt je to, a viću i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu savalom plavom u daljini kao breg. Ti treperiš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanjski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti, ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje.
Jugoslovenska i svetska javnost doznala je 26. oktobra 1961. godine da je književnik Ivo Andrić dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija uručila Andriću nagradu decembra iste godine. A evo kakva je bila njegova reakcija po saznanju da je dobitnik ovog najznačajnijeg svetskog priznanja iz oblasti književnosti.
Ja sam zaista bio iznenađen kad sam dolazeći kući sreo dvojicu mladih novinara koji su mi čestitali. Ja sam mislio da je u pitanju nesporazum. Oni su mi rekli, kad sam ja posumnjao u to, oni su rekli popnite se gore i vidjet ćete da vam je kuća puna novinara. Po tome sam video da je istina. Prve čestitke, mislim da su još pre moga dolaska kući telefonirali razni drugovi iz varoši. Među njima je bio drug Ročko Čolaković, Pierre Križanić, Milan Dedinac, Paško Romac i ceo niz ljudi jeli, koji su, meni se čini, u jedan sat na radiju saznali, javljali se telefonom. I sad, naravno, kad sam došao kući, stigao je otpravnik poslova Švedske ambasade koji mi je vrlo ljubazno i vrlo brzo stigao da mi pročita, tako reći, zvanični tekst te odluke. Svakako da mi je vest kao i vama prijatna i prijatno mi je što je vama prijatno.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili je Žarko Obračević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Uhvati dan.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. 'Tako je suđeno' u izdanju PGP RTS-a. 'Tako je suđeno' u prodaji. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino, dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Minuta do 7 sati, temperature u Srbiji kreću se uglavnom između 4 stepena i 8 stepeni, a kako će biti tokom dana čućemo od Senije Vukajlović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije jutro hladno, ponegde slab prizemni mraz i magla ili niska oblačnost, danju pretežno sunčano i toplije. Vetar u većem delu slab zapadni, u planinskim predjelima istočne Srbije umeren do jak tokom dana u slabljenju. Najviša temperatura od 16 do 19 stepeni. U Beogradu takođe jutro hladno, u pojedinim delovima grada magla, u toku dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab zapadni, najviša temperatura oko 18 stepeni.
A Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije preneće nam najnovije informacije u vezi sa stanjem na putevima.
Dobar dan iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dolazak lepšeg vremena i prestanak padavina, posebno onih snežnih u planinskim predelima centralne i zapadne Srbije, uz intervenciju putara na čišćenju kolovoza od snega i snežnih nanosa, doprinjene su boljoj prohodnosti puteva, a posebno onim koji vode u planinske predele Sjenice, Tutina, Ivanjice, Kagolije, ali i na prilazima Kopalniku. Međutim, upozoravamo vozače da su kolovozi novim putevima i dalje mokri, a na pojedinim deonicama još uvijek ima i zaostalog snega, zbog čega se noću stvara poledica, a prisutna je i u jutarnjim satima, koja može biti opasna ako vozilo nije opremljeno zimskim gumama ili ukoliko brzina i vožnja nisu prilagođene ovakvim uslovima na putu. Zbog učestalih odrona posljednjih dana kojih je bilo duž klisura i pored reka, vozačima savjetujemo veću opreznost za volanom. Prohodnost puteva je dobra, jedino magla tokom prepodneva može usporavati saobraćaj, a koja je često uzrok kraćih prekida u saobraćaju kada su mogući i lančani sudari. Prisutna je u planinskim predelima, ali je ima i na području Kraljeva, Požege i Ćuprije, a moguća je i pored reka i kanala u Vojvodini. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će od 7 do 19 časova biti radova na asfaltiranju srednje vozne trake dela autoputa u smeru od Subotice ka Novom Sadu između petlje Feketić i Vrbas, zbog čega će se saobraćaj odvijati brzom preticajnom trakom, dok i za sutra planirano asfaltiranje preticajne trake kada će se saobraćaj odvijati srednjom voznom trakom. Do 4. novembra predviđeni su radovi na asfaltiranju puta Tresije Kosmaj, zbog kojih će putnička vozila biti usmerena na put Mladenovac Kosmaj Rogač Sopot, dok će teretna vozila preko 3,5 tona nosivosti moći da koriste put Mladenovac Vlaško polje Sopot. Prema informacijama ovog preduzeća, na naplatnim rampama nema zadržavanja, a slično i na našim graničnim prelazima, na putničkim terminalima, prema informacijama Uprave granične policije. I za kraj još jednom upozoravamo vozače na maglu, zbog koje je u pojedinim područjima vidljivost smanjena na svega 50 metara. Zato koristite svetla za maglu, ali i sva četiri pokazivača pravca, kako bi na vreme bili primećeni nesrećeni na putu, budite na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred vašeg da bi mogli bezbedno i na vreme da reagujete i zaustavite svoje vozilo. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju, a na našem sajtu ams.org.rs možete pronaći i veliki broj korisnih informacija.
Deset je minuta do sedam sati, počinjemo prilistavanje jutrošnje štampe, imamo dosta toga da pređemo s obzirom da su tu i nedeljnici. Dnevni list danas na centralnom mestu naslovne strane donosi naslov Vlada deli milione crkvi Dodiku Rejfu Fajnsu. Tekst o tome kome je vlada Srbije diskreciono raspodelila ukupno 2 milijarde dinara iz budžetske rezerve. Tako se navodi da je po pola miliona evra dato Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao nevladine organizacije za izgradnju hrama Svete Trojice u Mostaru i za izgradnju sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama. Mesec dana pošto je Boško Ničić prešao u SNS, Zaječar, na čijem se čelu nalazi, dobio od vlade 380 miliona dinara, grad Beograd dobio je 110 miliona, Rejfu Fajnsu poklonjeno je 62 miliona za snimanje filma Bela vrana, dok je rusko-srpskoj produkciji poklonjeno 29 miliona dinara za film o ruskom zauzimanju aerodroma u Prištini. Danas donosi i veliki tekst o tome šta kažu opozicioni lideri koji su razgovarali sa američkim zvaničnikom Hojtom Jijem. Čedomir Jovanović kaže da su Rusi spremali državni udar u Crnoj Gori baš u bazi u Nišu, oko koje se onako dosta sve uzburkalo. Vuk Jeremić kaže da je sve ovo cirkus vlasti zbog pokrivanja zakletve sudija pred Tačijem pre neki dan, a Dragan Šutanovac kaže neiskreni Evropljani udarili su u zid svojom neveštom politikom. Istovremeno, Brian Hojti boravio je juče u Prištini i tamo razgovarao sa Hašimom Tačijem i posle tog razgovora data je vrlo zanimljiva izjava, samo da je pronađem u današnjoj politici. Oni su se naime saglasili da je Kosovo lider u borbi protiv terorizma. Posle posete Beogradu, zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD boravio u Prištini, koji je obećao svestranu podršku svoje zemlje, piše današnja politika. Politika piše pod naslovom Prepakivanje stranaka o tome zašto tek osnovana Narodna stranka Vuka Jeremića nije nova politička partija, a na primjer Pokret obnove Kraljevine Srbije jeste. Način na koji je Vuk Jeremić dobio stranku mogao bi sad već da postane redovan put za one koji žele da imaju registrovanu političku organizaciju. Jednostavnije je, manje košta i zakonit je. Jer Jeremić nije bio prvi koji je u nastajanju Narodne stranke pribegao praktično preuzimanju već postojeće stranke, a verovatno neće biti ni poslednji, piše današnja politika. Naime, Jeremićeva stranka u stvari je samo preuzeta od Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića i registrovana je na rednom broju 114. Sa druge strane, Pokret obnove Kraljevine Srbije registrovan je letos na broju 117. Na naslovnoj strani politika piše Đinđićeva strela pogodila i sledbenike i protivnike. Naslednici Zorana Đinđića na čelu DS-a, Đila, Sadić i Šutanovac, tvrde za politiku da je postojala ideja o spomeniku ubijenom premijeru, kao i da su mu na mnogo drugih načina odali počast. O istoj ovoj temi piše i današnji Blic, koji donosi razgovor sa Mrđanom Bajićem, autorom spomenika ubijenom premijeru, koji je objasnio i simboliku ovog spomenika, ali je rekao i sledeće. To da smo zemlja paradoksa odavno smo znali. Nekadašnja politička DS elita okupila se svojevremeno na otvaranju groznog spomenika azerbejdžanskom diktatoru Alijevu, koji i danas krasi park Tašmajdan. A ja se baš radujem ovom budućem otvaranju, znajući da će meni biti bar isto toliko neugodno koliko i toj drugoj, ovoga puta SNS eliti. Ako neko ko je pre 15 godina precrtavao sprejom ulične table sa Đinđićevim imenom danas inicira podizanje njegovog spomenika, to znači da se baš on promenio. Sasvim je svejedno da li je to iskreno ili pod pritiskom promenjene većinske svesti. To nije jedini paradoks u vezi sa ovom situacijom, kaže između ostalog autor spomenika ubijenom premijeru. Blic nastavlja sa tekstovima o slučaju Lubardine slike industrializacija, veliki naslov, ministar nedeljama od vlade krio gde je slika. U hronologiji događaja Blic navodi da je pre mjesec dana predsjednica Skupštine Maja Gojković poslala dopis vladi sa pitanjem gde se slika nalazi. Posle nekoliko dana premijerka Ana Brnabić poslala je taj isti dopis ministru kulture Vladanu Vukosavljeviću. 18. septembra Blic se uključio u prenošenje cele priče i istog dana dobio dogovor da se slika nalazi u domu sindikata. Sutradan je premijerka dobila isti odgovor da se u stvari slika ne nalazi, izvinjavam se, u domu sindikata, da bi se onda od 23. oktobra situacija potpuno promenila i da bismo saznali da je slika ipak u domu sindikata. Raspravlja se o tome da li ona treba da stoji tamo ili da bude u nekom muzeju. Večernje novosti na naslovnoj strani, centralni naslov, Vučićev hod na ivici žileta, Amerika pojačava pritisak zahtjevi, raskid bliskih veza sa Kremljom, poštovanje integriteta Kosova i obuzdavanje Dodika. U nastavku ove teme na drugoj i trećoj strani, opširan tekst o tome kako američki zvaničnik koji je boravio u Beogradu nagoveštava još snažniji pritisak na Srbiju, a naslov je Front prema Rusiji preko naših leđa. Novosti pišu i o jednoj vrlo zanimljivoj temi u kojoj smo očigledno skoro pa duplo bolji od Evropljana. Srbi se tu žakaju, a ima ko da ih miri, glasi naslov. Svaki 31. građanin Srbije se parniči, dok na primjer u Nemačkoj, Francuskoj i Italiji to čini svaki 56. Pa red je da u nečemu i mi budemo bolji. Novosti piše o tome da je medijacija mnogo brža i jeftinija. Medijacija znači posredovanje u rješavanju sporova, ali očigledno ljudi u Srbiji više vole da predstavio tabak, što bi se reklo. Srpski turizam ove godine će rekordno doprinuti državnom budžetu, pišu novosti, za 14% više nego lane, od planina i banja 1,2 milijarde evra. I prelazimo na nedeljnike NIN i Vreme, koji su se jutros pojavili na kioscima. Zanimljivo je da u uvodnim tekstovima urednici oba broja pišu o nemaštini. Milan Ćulibrek, urednik NIN-a, kaže: Aleksandar Vulin je u pravu kada kaže da je svet bezbednije, nebezbednije mesto. Kako je ne bi bio sa takvim ministrom odbrane, dok premijerka Ana Brnabić promoviše ekonomiju bez keša građanima koji bez gotovine ostaju do 10. u mesecu. A Dragoljub Žarković u Vremenu piše: nije običaj niti u tradiciji Vremena da obeležava godišnjice koje nisu okrugle. Ali evo da poštovanom čitateljstvu kažemo da će 29. oktobra naš i vaš nedeljnik obeležiti 28 godina postojanja. Kada može Srpska napredna stranka da obeležava 9 godina od osnivanja, a i drugi svako malo slave godišnjice koje nisu okrugle, niti su nešto impresivne i značajne, nadamo se da je nama dozvoljeno da radno i svečano proslavimo rođendan, što znači bez ića i pića, koje bismo kao domaćini morali da platimo, a para, kao i svaka poštena srpska domaćinska kuća, nemamo. Između ostalog, piše Dragoljub Žarković u Vremenu, koje donosi veliki intervju sa Jovom Bakićem, sociologom, pod naslovom Autoritarni režim tigra od papira. O čemu se radi, morat ćete da saznate ukoliko odete do kioska, jer je naše vreme za prelistavanje jutarnje štampe proteklo. Imamo još nepun minut do 7 sati kada slede najnovije vesti Radio Beograda, a mi se čujemo za nešto malo više od 10 minuta. Thank you.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Svetska banka je Srbiju sinoć proglasila za najuspešniju zemlju jugoistočne Evrope u sprovođenju reformi na osnovu kojih postaje privlačnija stranim investitorima, saopštilo je Ministarstvo privrede. Iza Svetske banke su posebno naglasili kao značajno usvajanje zakona o ulaganjima. Na forumu o konkurentnosti privlačenja investicija u Beču, Srbija je u toj oblasti označena kao najinovativnija zemlja šireg regiona. Od Srbije se ne očekuje da ne sarađuje sa Rusijom, već da svoju spoljnu politiku uskladi sa politikom Evropske unije, ako je ulazak u Uniju njeno strateško opredeljenje, kaže za Glas Amerike analitičar Daniel Server. Smatra da je jasno da se Amerikanci i zapadni Evropljani suprotstavljaju davanju diplomatskog imuniteta ruskoj bazi u Nišu, jer ni jedna zemlja članica Evropske unije nema na svojoj teritoriji rusku bazu. Po prvi put od kada je nova vlada Srbije počela sa radom, poslanici Skupštine Srbije imaće priliku da postavljaju pitanja premijerki Ani Brnabić i njenim ministrima. Na sednici koja počinje u 10 časova, očekuje se i nastavak rasprave o nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja. Na dan kada je pre 3 godine donet zakon kojim su penzije smanjene prosečno od 10-20%, Udruženja sindikata penzionera Srbije i Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica organizuju protest u Beogradu. Kažu da žele da izraze nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, nemoralnih i neustavnih zakona koji su najstariju populaciju doveli na ivicu egzistencije. Protest penzionera počinje u 11 časova na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, a učesnici će se potom prošetati do Doma Narodne skupštine, Ustavnog suda i izgrade radiotelevizije Srbije. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je vanrednu kontrolu imovine i prihoda 11 funkcionera, među kojima su bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kako pišu novosti, jedan slučaj je okončan zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka, a 10 još traje. Poslednji na spisku onih koji se vanredno proveravaju je lider LDP-a Čedomir Jovanović, pišu novosti. Pakistanac, osumnjičen za 70 ubistava u svojoj zemlji, uhapšen je u Mađarskoj u grupi migranata koji su ilegalno krenuli za Austriju, saopštila je mađarska policija. Taj 35-godišnjak otkriven je među migrantima koji su privedeni u utorak u blizini granica Hrvatske i Srbije. Za danas je zakazana sednica parlamenta Katalonije na kojoj bi mogla biti doneta odluka o proglašenju nezavisnosti na osnovu nedavno održanog referenduma. Parlament Katalonije zaseda dan uoči sednice Gornjeg doma španskog parlamenta na kojoj bi trebalo da budu odobrene mere za preuzimanje kontrole nad problematičnom pokrajinom. Poslanici Evropskog parlamenta, pozivajući se na sve više dokaza o negativnom uticaju pomeranja sata 2 puta godišnje, traže ukidanje letnjeg računanja vremena. Češki europarlamentarac Pavel Svoboda kaže da su naučna istraživanja pokazala da 20% populacije pati od zdravstvenih problema zbog menjanja sata. Inače, u noći između subote i nedelje prelazimo na zimsko računanje vremena, vraćanjem kazaljki za 1 sat unazad. 44 godine nakon ubistva američkog predsjednika Johna Kennedyja trebalo bi da budu otkriveni svi detalji tog atentata. Naime, američki kongres je 1992. godine usvojio zakon po kojem se svi zapisi vezani za istragu ubistva Kennedyja, što je oko 5 miliona stranica, prenose u nacionalni arhiv i moraju biti u potpunosti objavljeni u toku narednih 25 godina, osim ako predsjednik ne odluči drugačije. Rok ističe danas, a odluka je pala na Donalda Trumpa, koji je rekao da će dozvoliti otvaranje zapisa. Vozač Bentleya osumnjičen da je ugrozio bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kada je u septembru presekao predsjedničku kolonu vozila, 36-godišnji LR, uhapšen je sinoć zbog droge, piše Blic. Lišen je slobode po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal u okviru istrage vođene protiv grupe dilera narkotika. Na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas je školski dan. Biće uručene i sajamske nagrade i ocenjena celokupna izdavačka produkcija. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Zvezde će večeras igrati protiv Makabija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 19 časova. Danas će posle hladnog jutra dan biti sunčan i topao, najviša dnevna temperatura od 16 do 19 stepeni. U Novom Sadu i u Kragujevcu su ovoga jutra 4 stepena, u Nišu i u Beogradu 6 stepeni. 7 je časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Sklupčao se mali ješ, pa sad mirno spava.
E, što ga i ne pomaziš?
Nisi valjda ljubomora na ježa. Vidi kako je sladak. Našli smo ga u lišću ispod oraha.
Nisam ljubomoran, samo ne volim bodlje u svojoj blizini. A i nešto mi je sumnjivo to jastuče za igle.
Bodlje ježa su u stvari modifikovane dlake. Znači, to su dlake koje su iznutra šuplje, a očvrsnute su jednom materijom koja se naziva keratin. Ježevi imaju bodlje na leđnom delu, dok njuška, noge i trbuh su bez bodlji. Svaka od tih bodlji, kojih može na njegovom telu biti između 5 i 6 hiljada, ima svoj mišić. I onda, kada se jež osjeti uplašenim i ugroženim, on se sklupča da bi zatvorio delove tela koji su bez bodlji, a te bodlje koje su mu na leđima se usprave i on onda postaje jedna bodljikava loptica i na taj način se on štiti od predatora. Ježevi se rode sa bodljama, međutim te njihove bodlje su pri rođenju jako mekane da bi se zaštitila mama jež koja ih rađa, ali nakon nekoliko dana te bodlje postaju čvršće i te bodlje ježevi menjaju, kao recimo što kod ljudi opada kosa pa raste nova, tako isto i kod ježeva. Povremeno neke bodljice opadaju koje ima koren, kao ljudima koren dlake kad oslabi pa otpadne vlas kose, tako i ježevima kada oslabi koren bodlji, ta bodlja otpadne i umjesto nje izraste nova.
Čime se hrani taj bodljikavi?
Ne znam, da ću mu malo jabuke.
Dobro, ali samo malo.
Ježevi spadaju u grupu bubojeda i znači većinu njihove ishrane čine raznorazni insekti, raznorazne bube. Najviše su to bube iz familije tvrdokrilaca, znači trčuljci. Osim insekata, ježevi se hrane još puževima i ovima sa kućicom i puževima golaćima, stonogama, kostima, kišnim glistama. Znači uglavnom njihovu ishranu čine beskičmenjaci, a nekada mogu da se hrane i nekim leševim, odnosno nekim trulim mesom koje nađu u šumi. Retko, ali ponekad se dešava, koriste i biljke u svojoj ishrani, znači neku travu, neko korenje ili neku voćku mogu da pojedu, ali preferiraju bubice, a isto tako i njihove larve, raznoraznih crvići, odnosno preferiraju meso poreklom od beskičmenjaka.
Ne, upalo!
Ne boj se, Pero, ne bih ti to nikad uradila. E, vidi kako je drendi. I jabuku jedva jede.
Ma ne znam, možda se samo pretvara.
Tokom zime ježevi idu u zimski san, odnosno u hibernaciju, zato što je tokom zime hladno i tokom zime nema hrane za njih, pa zbog toga su našli mehanizam da prežive zimu. Tokom leta i jeseni oni malo više jedu da bi se malo više nagojili, da bi mogli da preguraju zimu. Kada dođu hladni dani, kraj oktobra, novembar, sve zavisi kakva je godina, oni nađu neku jazbinu ili ukopaju jazbinu u zemlji gde stan naprave kao neko gnezdo od trave i lišća ili negde se u korenje nekog, u neko grmlje zavuku da bi tu prespavali. Oni, znači to nije tipičan san kao mi kad spavamo noću, nego oni jako uspore svoje životne funkcije, spuste temperaturu tela, smanje disanje, bukvalno sve svedu na minimum da bi sa količinom sala koju imaju mogli da izguraju do proleća kada se bude i onda moraju na proleće mnogo da jedu da bi nadoknadili svu mast koju su izgubili tokom zimskog sna. Znači ježevi su uglavnom solitarni osim u periodu reprodukcije, znači roditelje kada imamo sa decom. Tako da tokom zime svaki jež za sebe napravi gnezdo, kućicu gdje će da prezimi.
Ova izgleda da pati od nesanice. Vratite ga u krevet i prestanite da ga nutkate mojim jabukama.
Ovoga jutra budili su vas
zoološkinja Ivana Budinski,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Dobrodošao u svijet, sakriveni lijet. Nikog nisam pustila, dok te nisam pronašla. Sa tobom sam ja, sve što nisam bila, bele zastave. Tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me.
Jutro vam želim, 7 je sati i 14 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji i dalje su nepromenjene u odnosu na prethodni sat, dakle kreću se između 3 i 8 stepeni, najtoplije sa 8 je u Velikom Gradištu, 7 stepeni u Subotici, Zrenjaninu, Negotinu, Ćupriji, Leskovcu i Vranju, 6 je trenutno u Beogradu, Požegi i Kruševcu, 5 je u Nišu, Loznici i Kragujevcu, 4 u Novom Sadu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, 3 u Zaječaru i Kuršumliji. U dobrom delu naše zemlje je ili magla ili sumaglica, retko gdje je skroz vedro, ali posle ovako hladnog jutra sledi sunčan i topeo dan. Temperature danas će ići i do 19 stepeni, tako da ćemo sigurno uživati malo posle ovih nekoliko hladnih, kišovitih i vetrovitih dana. A u jutarnjem programu Radio Beograda u ovom drugom satu, kao što ste navikli, malo ćemo se prošetati kroz Srbiju, a malo ćemo razgovarati i sa vama za nekih 20 minuta na jednu vrlo zanimljivu temu. Ali počinjemo pre svega od jedne značajne teme koja nije baš u fokusu i ne tiče se toliko velikog broja građana i građanki Srbije, ali za one koji su u toj priči i itekako je značajna. Radi se o tome kako zaštititi decu koja prolaze kroz sudske postupke. Odgovore predlaže UNICEF-ov projekat u kojem već 3 godine učestvuju Ministarstvo pravde i socijalne zaštite, a novac obezbeđuje Evropska unija. Rezultati su predstavljeni juče na konferenciji koju je pratila naša Marina Bajić.
Bilo da je počinilac krivičnog dela, saučesnik ili žrtva, dete i pred sudom mora da ostane dete, odnosno ne sme biti povređeno ni jedno njegovo pravo. U našim sudovima to često nije slučaj, tvrdi Nevena Vučković-Šahović iz Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija. Svedočenja dece često su, kaže, traumatična i nisu prilagođena uzrastu, a kad su u pitanju maloletni počinioci, retko im se izriču vanzavodske vaspitne mere. Zato je, dodaje, UNICEF-ov projekat pokušao da za 3 godine koliko traje nađe odgovore na pitanja kako popraviti situaciju.
Mi ne treba da odustajemo od prilagođavanja zakona, uspostavljanja posebnog zaštitnika za prava deteta, izdvajanja sredstava za kontinuiranu obuku svih koji se decom bave. Najzad od ključnog značaja je politička volja i politička svest o stanju prava deteta u Srbiji.
Volje ima jer je Ministarstvo pravde već dosta toga uradilo, kaže ministarka Nela Kuburović. Kako su, dodaje, brojne aktivnosti UNICEF-ovog projekta, koji je započet 2015. usklađene sa merama akcionog plana za reformu pravosuđa, s primjenom se već tada počelo. Sudije su obučavane za rad sa maloletnicima, ukazano im je na značaj izricanja vanzavodskih vaspitnih mera, a u 4 grada formirane su specijalne jedinice za zaštitu dece žrtava.
Stručnjaci su opremljeni vozilima i opremom za prenos slike i zvuka kako bi uzimanje iskaza moglo da se obavi u bilo kom prostoru, uz istovremeno obezbeđenje prisustva svih strana u postupku. Više od 150 dece žrtava je podržano, a ono što je posebno važno, da su skoro sva deca kojima je pružena podrška bile žrtve nasilnih krivičnih dela, naročito seksualnih krivičnih dela i nasilja u porodici.
Stručnjaci centara za socijalni rad najviše mogu pomoći kada je u pitanju porodično i vršnjačko nasilje, smatra resorni ministar Zoran Đorđević.
Dame i gospodo, budite uvereni da Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja će raditi na tome, raditi na prevenciji i raditi na sprečavanju upravo ovakvih stvari. I na kraju, kao i uvek kada pričamo o deci, svoje izlaganje ću završiti rečima da su deca naše najveće blago.
UNICEF je u projekat unapređenja prava deteta uložio 300.000 evra. Glavna sredstva obezbedila je međutim Evropska unija i za 3 godine koliko projekat traje izdvojila skoro 2,5 miliona evra.
Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se dine mrak i kape ugleda. Šapat ili kriv, ništa ili sve, zlatni porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav savlada.
sati 21 minut nastavljamo jutarnji program Radio Beograda pričom koja nam stiže iz Niša, tiče se globalne kampanje Nedelja medijske i informacione pismenosti koju od 21. oktobra do 1. novembra organizuje Međunarodna organizacija UNESCO. Ove godine u globalnu kampanju uključio se i Niški medija i reform centar. Uz pomoć grada, Kancelarije za mlade, Niških fakulteta i srednjih škola, medija centar realizovaće nekoliko zanimljivih događaja koji imaju za cilj širenje medijske pismenosti i podsticanje kvalitetnijeg izveštavanja u medijima, kao i edukaciju građana o svemu tome. O programima koji će narednih dana biti realizovani opširnije od našeg reportera Ozrena Rašića.
Ovog jutra, dragi slušalci, ovde u Medije i Reform centru u Nišu, moja sagovornica je Tatjana Đukić, koja je zadužena za realizaciju ovog značajnog projekta. Tatjana, dobro jutro i odmah da kažemo, Nedelja medijske informacione pismenosti u Nišu počela je juče jednom lepom izložbom u Niškom Deli prostoru.
Tako je, sinoć smo se u Deli prostoru družili sa našim sugrađanima, oni su imali prilike da vide fotografije koje su štampane u dva primjerka i imale su potpuno različite naslove. To je ono što je ovu izložbu činilo specifičnim, a šta smo mi hteli da pokažemo? Zapravo, da samo jedan naslov, odnosno samo jedna rečenica može potpuno promeniti kontekst i percepciju nekog događaja. A nadamo se da ćemo i danas, kada razgovaramo sa studentima na Filozofskom fakultetu od 12 časova, naučiti još ponešto, jer smo juče u Deliju saznali dosta toga od naših sugrađana.
Posle Filozofskog fakulteta idete u Nišku gimnaziju Svetozar Marković.
Tamo idemo sa ciljem da razgovaramo sa srednjoškolcima i vidimo kako oni koriste medije, šta čitaju, da li uopšte čitaju, kakav odnos imaju prema medijskim sadržajima, šta njihovi nastavnici misle o medijima, kako ih upotrebljavaju, kako bismo mi kasnije od njihovih informacija mogli da planiramo dalje aktivnosti u vezi sa medijskim opismenjavanjem.
Naredni vikend, 28. 29. ulični prostori u Nišu, sa sugrađenima ćete biti.
28. i 29. smo od 12 do 14 časova u Obrenovićevoj ulici ispred Kalče i sa našim sugrađenima ćemo razgovarati o tome zašto je bitno da oni znaju koji izvor informacije, odakle informacije dolazi, zašto je važno razumeti koji je kontekst, odnosno koja je pozadina priče, zašto je informacija objavljena baš u tom trenutku, da li ona informiše ili možda manipuliše, da li je objektivna ili vrednosno obojena i slično. I delimo im flajere, informativne materijale o važnosti medijske pismenosti. I nadamo se da ćemo uspjeti u tome.
U Niškom EU Infokutku također planirate jednu akciju, a 31. oktobra zajednička akcija lokalnih medija.
Kao što vidite, trudili smo se da uključimo i studente i srednjoškolce i naše sugrađane i da bukvalno pokušamo da dođemo do svih delova društva jer smatramo da je medijska pismenost od izuzetnog značaja za samu demokratizaciju i za učešće u javnom životu.
Kako ćete završiti ovu kampanju medijska i informacijona pismenost?
Nedelju medijske informacijone pismenosti završavamo gradskim forumom Medijska pismenost stvaranje kritičkog mišljenja koji će se održati 1. novembra u 11 časova u oficirskom domu u Nišu. O medijskoj pismenosti govorit će Miloš Janković, pomoćnik ministra za informisanje i medije, zatim narodni poslanik Predrag Jelenković, profesor dr. Jelena Vučković, profesor dr. Zoran Racki.
Tatjana, šta u medija centru očekujete da dobijete od svih ovih aktivnosti koje ste planirali za ovih nedelju dana?
Medije Reform centar Niš je u neposrednom kontaktu sa sugrađanima i iz dana u dan radimo na tome da se građani uključe u donošenje odluka, u javne politike i slično. I posredstvom ovog događaja planiramo da prikupimo informacije i podatke koji će nam biti značajni za planiranje daljih akcija u vezi sa medijskim opismenjavanjem građana i građanki na jugu Srbije.
Hvala što ste ovog jutra pričali za Radio Beograd.
Hvala vama i veliki pozdrav za vašim slušalcima.
Ponovit ću, govorila je Tatjana Đukić iz Niškog medija i Reform centra.
Thank you.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0334312000.
Evo stojim tu. U prodaji.
Eko.
Opcu, opcu,
ej! Dođe moment kad društvo zapeva on sa.
I kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj.
Izaberi.
60 najlepših narodnih pesama. Subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sajam knjiga. Mesto susreta, čitalaca i knjiga. Mesto gde nalazimo knjige koje volimo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
7 sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Svetska banka proglasila Srbiju za najuspešniju zemlju jugoistočne Evrope u sprovođenju reformi na osnovu kojih postaje privlačnija stranim investitorima, saopštilo Ministarstvo privrede. Od Srbije se ne očekuje da ne sarađuje sa Rusijom, već da svoju spoljnu politiku uskladi s politikom Evropske unije, kaže Daniel Server. Danas u Skupštini poslanička pitanja vladi i nastavak rasprave o nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja. Zbog lošeg položaja najstarijih sugrađana, udruženja penzionera organizuju protest u centru Beograda. Deo poslanika Evropskog parlamenta traži ukidanje letnjeg računanja vremena. Na zimsko prelazimo u noći između subote i nedelje. Na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas je školski dan. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Makabi. Posle hladnog jutra, ponegde sa slabim mrazem, dan će biti sunčan i topliji. Najviša temperatura do 19 stepeni.
Sleteo sam ti u snom.
sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se šurila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se šurila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Pitanje jutra.
24 minuta je do 8 sati. Vreme je da nam se i vi priključite u našem jutarnjem programu, jer ćemo narednih 10 do 12, 13 minuta pričati sa vama. Naši brojevi telefona su 322-5299 i 322-5099. Pozivni za Beograd 011. A ovog jutra zanima me da čujem šta mislite o ovom predlogu da se ukine pomeranje sata. Taj predlog još uvek nije zvaničan, ali sve više u Evropi se čuju predlozi da se ukine letnje i zimsko računanje vremena i da ostane ono jedno jedino. A zbog toga što je sve više dokaza o negativnom uticaju pomeranja sata dva puta godišnje. Naučna istraživanja pokazala su da 20% populacije, dakle svaki peti od nas, pati od nekih zdravstvenih problema zbog pomeranja vremena. Pa me zanima kako se to odražava na vas, da li ste vi primetili neke probleme i šta mislite o ovom predlogu. Dobro jutro želim nekom ko nam se prvi javio.
Dobro jutro, Stojan Cokoljić iz Ivanjice.
Poštovanje, Stojane.
Želim da vas pozdravim i vaše i naše slušalce i da kažem, ovo pomeranje vremena utiče na mnoge od nas poštene ljude koji pošteno zarađuju na svoj hleb. Ovo odgovara onima kojima radni dan traje 25 sati, koji svoje mašine ubacuju razne rudnike, fabrike i ostalo, sa radnim vremenom 25 sati. Pa bih zamolio da doprinesem da se to vreme ne pomera, jer znate, pomeranje vremena utiče i na mnoge situacije koje se događaju u ovoj zemlji, tako da će to i neke političke stranke iskoristiti da taj 25. sat registruju svoje stranke za ove izbore.
Ali...
ćemo u nezgodnu situaciju, hvala vam.
Aha, dobro. Hvala što ste nas javili. Ima i onaj jedan dan kada, koji traje 23 sata, to je onaj u martu, posljednji vikend marta kada spavamo sat vremena kraće. U vikendu, to jest tokom vikenda koje je pred nama, spavat ćemo sat duže sa subote na nedelju. A inicijativa za ukidanje ovog letnjeg zimskog računanja vremena potekla je od grupe, neformalne grupe poslanika u Evropskom parlamentu, koji kažu da pored negativnog utjecaja na ljudski bioritam, pomeranje kazaljke na satu dovodi i do većeg broja saobraćajnih nesreća, do više poremećaja u porodicama, kao i do pada produktivnosti na radnom mestu. Šta vi mislite o tome? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Samo ću da vas zamolim da skroz utišate radio, jer se sve čuje...
Mogu da kažem?
Možete.
Pa znate šta, ja uopšte nisam za promjenu tog radnog vremena. Prvo radili smo pre, recimo, normalno. Pa kad dođe leto, rad je od 6 sati. Zimi je od 7. Prema tome ne razumijem zašto menjanje, zašto ovo je samo maltretiranje jedno. A druga stvar, to menjanje vremena i menjanje radnog vremena. A roditelji su ceo dan zauzeti. Oni više nemaju vremena sa decom. Vidi se šta se radi sada sa porodicom, sa decom. Sve se uništava. A drugo, slušam ovo o dualnom obrazovanju. Ovo što se priča, to je strašno jezivo i s jedne i s druge strane. Znate šta je dualno obrazovanje? 47. 8. 50. i neka. Tu se zvala škola u privredi. Radilo se 4 sata na radnom mjestu, na zanatu ili šta ja znam. 4 sata u školi. I niko nije govorio da se ta deca izrabljuju. Ali oni kad završe školu, 3 godine je trajala ta škola, oni kad završe tu školu, oni su osposobljeni majstori, a mogu da produže dalje da se školuju.
Hvala vam što ste nam i na to skrenuli pažnju.
Školu. I mnogi, aha, znate,
ali
ovo
nam
juče,
to nije, da, razumem, mislite vjerovatno na ono skupštini, ali nije nam to sada tema razgovora, mada bi mogli to ponašanje poslanika u skupštini da bude, ali evo sada pričamo o pomeranju kazaljki. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li na vas utiče pomeranje vremena kada?
Nilo, pa na mene je uticalo odmah čim je to počelo.
Aha.
Ja sam 44. godište, po zanimlju sam bio sportski trener, tenisa, i tako odišao u penziju, ali hoću da kažem samo to, da sam čitao i mnogo literature i došlo mi je pod ruku i knjiga koju mnogi intelektualci zovu knjiga na knjigama, to je Sveto pismo Biblija, u kojem piše da će se to dogoditi, da će promijeniti vremena, i to se dogodilo. Sada se vraća natrag. Oni koji su to uradili, oni to znaju. Ja neću da ih okrivljujem, ali oni su ispunili to proročanstvo. Sada se vjerovatno treba da se izvinu da nisu dobro radili. Hvala vam lepo.
Hvala i vama što ste nam se javili. Naši brojevi telefona 3225299 i 3225099. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro u programu ste.
Jovan je ovde. Pa ja bih počeo samo sa jednom narodnom izrekom.
Aha.
A ona kaže da ne može da svane prezore. Jel tako? Znači, pomerali mi sat, ne pomerali sat, ono, priroda će ostati i prirodno ono što je, ono će ostati kako je.
Jeste.
A čovjek je deo prirode. I sad mi njega driblamo tu, levo, desno, gore, dole, sat vremena.
Aha.
Znači, radimo neku neprirodnu stvar. Znači, protiv sam pomeranja bilo kakvog sata i napred i nazad.
I nije samo sa nama ljudima, nego se to pomeranje odražava i na životinje, pogotovo na one domaće koje se...
Jeste, kad im prilazimo ujutru u liku ili onoliko sati i skupar, da.
Jeste.
To je bilo moje.
Hvala vam što ste nam se javili. 7 sati 43 minuta. Radio Beograd 1, pričamo o pomeranju kazaljki. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ovo je Dimitrija, sam Milja Kalsa.
Dimitrija, jel ste vi primetili da se na vas odražava to kada se pomeri vreme?
Ja moj sat ne pomeram nikako, stalno stoji na isto.
Znači...
A ovo su izmislili za Bosanci po mom dubokom ubeđenju. Mislili da izmuvaju nešto, ajde jedan sat gore, jedan dole, tamo ovamo da prođu neke... neko muvanje, ali zašto mi menjamo ono što je stvorila priroda? Ne može to da se menja. To je samo za bušanti muvaju da bi nešto protulili. Mislim da to treba vratiti na staro, da stoji sad kako je to odredila priroda.
Znači, kod vas je sada 6.43, je li da?
Da, ja sad ne pomeram nikako. On stoji po onome kako je sistem odredio još u svoje vreme.
Ok, hvala što ste nam se javili. Sada je 7.43, evo skoro 4, da ne bude zabune. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Sremske Mitrovice.
E, je li imate maglu ili nemate?
Po, koliko ja vidim kroz prozor, ima nešto malo.
Sumaglica, što kaže,
pa
znači dobro.
Pa i ja, otprilike tako.
Evo i ovdje u Beogradu je nešto bilo, pa se malo i zagađenja osjećalo više u vazduhu.
No, što ćete, ali, na koje klima?
Jeste. Nego da vas pitam ja, kako vi reagujete na ovu našu današnju temu?
Ja sam apsolutno protiv te promjene vremena.
To
je po meni, da vam kažem iskreno, jedna velika budalaština koja dovodi do takvih promjena što se tiče samog organizma, hoću reći zdravstvenog stanja, ne zato što sam ja već u godinama i tako dalje, nego i dok sam bio mlad, kad je to uvedeno, sjećam se toga dobro, pitao sam se zašto. Pa je bilo objašnjenje kao zbog željeznica, zbog ne znam ovoga, zbog ne znam onoga, usklađivanja tih redova vožnje i tako dalje.
Glavna ideja je u stvari bila ušteda energije.
Pa onda se pojavilo ušteda električne, znate, ujutru kad se kreće, pa drži ga, pa ne daj ga, pa na koncu se ispostavilo da svega toga nema ništa. Pa ja znam što se to uopšte dalje menja.
Pa evo, izgleda ćemo imati inicijativu da se ukine to pomeranje sata.
To treba ukinuti pod hitno. Ja vam se zahvaljujem.
Hvala i vama što ste nam se javili. 15 minuta do 8 sati. Uključujemo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se nam se vi javljate?
Mića Mihajlovsko Smedreva.
O, Mića, poštovanje.
Znate šta?
Slušam.
Prvo da ove ljude koji ne gase radiju, kad se čuju preko radija, to treba da isključite odmah. Svako ko sluša vas redovno zna da treba se radi isključiti da bi se direktno govorilo preko...
A pa dobro, sad ajde, nećemo.
Eto, što se tiče pomiranja vremena, ja sam apsolutno za staro naše dobro vrijeme. Jer znate koliko vi, znate vi daleko više nego ja i stručnjaci, koliko se tu izgubio po mjernju tom vremenu i sve to?
Pa ja ne znam na što mislite, šta se gubi.
Pa pomeranje vremena, znate kako sad, recimo kako mu kilo staje u 6 sati, on ustane u 5, u mjestu u 6 ili obrnuto i onda ne možda radi ko što radi u obični sve to, tako dalje, tako dalje. I uopšte pomeranje čistih, da kažem,
ritmova života, jel da?
Da.
Jeste, pa bio ritam nam se promeni sigurno. I to svi osjećamo makar onoj prvoj nedelji nakon pomeranja satova. Dobro jutro.
Dobro jutro, Borka iz Novog Sada je ovde.
Poštovanje, Borka.
Zato što niko nije rekao kako se odražava na decu koja idu u vrtić.
Ej, to je tačno.
Svojevremeno sam radila u vrtiću i pošto sam bila na prijemu dece, naravno na trijaži i tako dalje, ja sam ustala u 4 praktično. U 5 polazim od kuće da bi do pola 6 stigla u obdanište. Međutim, nikog živog srela nikada nisam. Gazila sam kroz sneg sama, u naruču sa svojim detetom, nekad me je pratio suprug, nekad nije. Apsolutno sam za ukidanje i što kaže Bog i priroda je dao nama sve lepote ovog sveta, međutim mi smo ti koji menjamo. I ovo što je rekla ova gospođa za dualno ne znači ništa. to su ove škole, moram da se nastavim, to su škole sa praktičnom nastavom.
Pa dobro, imali smo mi to i ranije, ali evo sad se negde...
Svakako, to je bila medicinska škola, to je bila škola za laborante, građevinska, ne znam, škola učenika u privredi i tako
razne dalje. Razne neke zanatke. Ajde sad da ne ulazimo.
I mozak sa nekim dualnim, to što ne znači ništa. Apsolutno ne znači ništa.
Dobro. Da. Nećemo sada da ulazimo u tu drugu temu, jer ne neki drugi dan, odnosno neko drugo jutro ćemo pričati o tome. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Odakle nam se javljate?
Iz Beograda, Verica za pored telefona.
Verice, jel se vama dopada ili se ne dopada ovo?
Znate šta, ja sam penzioner, a ima nas puno takvih. I pijemo dosta lekova, koji navodno treba da se piju isto vreme.
Jeste.
Znači da kad se to ispomera i mi ispomeramo to, znači ne poštujemo. Ali u suštini sam zaista protiv toga. Treba ostaviti ono što jeste i da ide tako da stvarno ima posljedica i, po i na deci, mislim. Deci isto to osjećaju i kad idu u školu. Tako da, eto, moje predlog, savjet ili ne znam ja kako da se uključimo tu isto, da jednostavno ostavimo vreme da teče svojim tokom.
Važi, hvala vam što ste nam se javili. Nije još sigurno da li će ova inicijativa biti zvanična, za sad se radi samo o neformalnoj inicijativi grupe poslanika, doduše ima ih preko 70 poslanika Evropskog parlamenta i to iz svih političkih grupacija, dakle i sa levice i sa desnice i iz centra, ali moguće je da to preraste u neku ozbiljnu inicijativu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Zovemo iz Lazarevca.
Iz Lazarevca. Do sada su svi bili za ukidanje ovog letnjeg i zimskog vremena. Hoćete li im se i vi pridružiti?
Da vam kažem, podržavam potpuno to da ovaj ostane po starom. Jer ja ovaj živim na selu i moji petlovi stalno nisu menjali taj program. Pevaju stalno prvi petlovi u 12 sati noći. I traju na svaki sat od ovaj po pesnicu. I to je tako. Ja mislim da bi po prirodi trebali da budemo kao što je priroda zabeležila, neko je malo pre rekao isto tako što ja mislim, ne treba menjati uopšte ovaj taj termin, znači 12 sati kad dođe noću, petlovi prvi zapevaju i i stalno pevaju.
Jel možete stvarno po njima da navijate sat?
Apsolutno, 5 minuti tamo vamo možda.
Aha. Pa da.
I oni nisu menjali nikada ovaj termin, koliko sam ja primetio, nikada.
Oni se nisu prilagodili na to pomeranje. Pa naravno. Hvala što ste nam se javili. Bio je jako zanimljiv razgovor ovog jutra, barem meni, nadam se i vama. Vidjet ćemo kako će sve ovo proći. Naime, ova tema već je na raspravi u Nemačkom i Švedskom parlamentu. U Finskoj i Holandiji prikupljaju se potpisi građana, dakle peticije se potpisuju da njihovi parlamenti raspravljaju o tome. Poljska je učinila već prve zakonodavne korake po ovom pitanju. Dakle, inicijativa se širi, vidjet ćemo da li će stići i do Srbije.
Thank you.
6 minuta do 8 sati, idemo malo do Novog Sada, gde je juče obeležen Dan muzeja Vojvodine i tim povodom predstavljeno je novo izdanje knjige Srpsko srednjovekovno novčarstvo iz doba kraljevine. Autor je Dalibor Nedvidek, koji se godinama bavi numizmatikom i utvrdio je da se prvi srpski srednjovekovni novac pojavio već 1217. godine, dakle pre okruglo 800 godina, što je ranije nego što se do sada tvrdilo. To je objasnio i u razgovoru sa našom Bojanom Karavidić.
Autor knjige Srpsko srednjovekovno novčarstvo iz doba kraljevine, Dalibor Nedvidek, izučavao je istorijski period od početka 13. do sredine 14. veka.
Radi se o periodu kraljevine od 1217. do carstva, do 1346. Suština je da je od tada počela da se kuje novac u Srbiji, a moja knjiga je na osnovu izvora i simbolike, u stvari dokazujem da je srpsko novčarstvo počelo ranije nego što se to u relevantnoj nauci smatra.
I šta to govori o određenom privrednom razvoju?
Kad je u pitanju srpski početci srpske numizmatike, ne radi se u prvom momentu o tome. Jer u opticaju srpske srednjovekovne države na početku kraljevine nije bilo objektivno potrebe ekonomske za kovanjem novca.
Kratko putovanje kroz istoriju govori da je građanski rat između braće Vukana i Stefana Prvovenčanog bio povod za nastanak prvog kovanog novca u Srbiji.
Istorija je u pitanju. Znate, došlo je do građanskog rata gde je Stefan Prvovenčani bio skinut sa prestola od svog brata starijeg Vukana i on je u teškoj situaciji gde je Vizantija koja je slabila i, kako da kažem, ugarsko-papski nasrtaj i pomoć Vukanu, njemu je jedina ostala stvar da u stvari se pribegne Mlečanima. U to vreme su Mlečani pokretali taj četvrti krstaški rat, gde su puno novca su potrošili za stvaranje brodova, vojnika, mornara i tako dalje. Krstaše bilo manje, a oni su dali punu sumu i trebalo je neko da im nadoknadi taj novac. To je bio Stefan Prvovenčani.
Nedvidek se ne slaže sa tvrdnjama da se u srednjovekovnoj Srbiji prvi put novac kovao 1228. godine.
Smatra se da je novčarstvo, znači kovanje novca, da je to jedna od osnovnih regalnih, znači kraljevskih ingerencije svakog monarka. Nijedan monarh se toga nije odricao. Malo je neobično, pošto moderna nauka smatra da je drugi kralj Nemanjičke dinastije kovao novac, i to tek u kasnijem periodu 1228. a ne na početku. To je prosto nemoguće. Da Stefan Prvovenčani ne kuje i ne koristi to svoje regalno pravo.
Uporište u svojoj tezi našao je u istraživanjima akademika Slobodana Dušanića.
Imamo jedan članak Dušanića koji kaže da u zbirci njegovog oca je dugo godina bio novac, koji govori o tom prvom kovanju srpskog novca i koji je nažalost izgubljen. Nemamo ga. Ali on, Dušanić, ipak ima svoj, što kaže, dignitet kao profesor i kaže da je to u zbirci njegovog oca postojalo.
Knjiga Srpsko srednjovekovno novčarstvo iz doba kraljevine autora Dalibora Nedvideka, jedinstveni izdavački poduhvat Muzeja Vojvodine, a u knjizi će sigurno biti još reči i polemika.
8 časova slede vesti prvog programa Radio Beograda. Svetska banka je Srbiju proglasila za najuspešniju zemlju jugoistočne Evrope u sprovođenju reformi na osnovu kojih postaje privlačnija stranim investitorima, saopštilo je Ministarstvo privrede. Iza Svetske banke su posebno naglasili kao značajno usvajanje zakona o ulaganjima. U Ministarstvu privrede biće otvorena jedina ponuda koja je ispunila uslove za privatizaciju Galenike. Posle produžetka roka, validnu ponudu dostavila je samo luksemburška firma Aelius, povezana sa kompanijom EMS iz Brazila. Tenderska komisija će posle otvaranja financijske ponude predložiti na koji način će se tender okončati. Obaveza novog vlasnika je da uz ponuđenu cenu, koja iznosi 1 euro, uplati 25 miliona evra za podmirivanje bankarskih dugova Galenike i obezvedi polovinu novca potrebnog za otpremnine radnika. Na dan kada je pre 3 godine donet zakon kojim su penzije smanjene prosečno od 10% do 20%, Udruženja sindikata penzionera Srbije i Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica organizovaće protest u Beogradu. Kažu da žele da izraze nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, nemoralnih i neustavnih zakona koji su najstariju populaciju doveli na ivicu egzistencije. Protest penzionera počinje u 11 časova na Trgu Nikole Pašića. Po prvi put od kada je nova vlada Srbije počela sa radom, poslanici Skupštine Srbije imaće priliku da postavljaju pitanja premijerki Ani Brnabić i njenim ministrima. Na sednici koja počinje u 10 časova očekuje se i nastavak rasprave o nekoliko zakona iz oblasti obrazovanja. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je vanrednu kontrolu imovine i prihoda 11 funkcionera, među kojima su bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kako pišu novosti, jedan slučaj je okončan zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka, 10 još traje. Poslednji na spisku onih koji se vanredno proveravaju je lider LDP-a Čedomir Jovanović. Za danas je zakazana sednica parlamenta Katalonije na kojoj bi mogla biti doneta odluka o proglašenju nezavisnosti, a na osnovu nedavno održanog referenduma. Parlament Katalonije zaseda dan uoči sednice Gornjeg doma španskog parlamenta, na kojoj bi trebalo da budu odobrene mere za preuzimanje kontrole nad problematičnom pokrajinom. 54 godine nakon ubistva američkog predsjednika Johna Kennedyja, trebalo bi da budu otkriveni svi detalji tog atentata. Naime, Američki kongres je 1992. godine usvojio zakon po kojem se svi zapisi vezani za istragu ubistva Kennedyja, što je oko 5 miliona stranica, prenose u Nacionalni arhiv i moraju biti u potpunosti objavljeni u toku narednih 25 godina, osim ako predsjednik ne odluči drugačije. Taj rok ističe danas, a odluka je pala na Donalda Trumpa, koji je rekao da će dozvoliti otvaranje zapisa. Na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas je školski dan. Biće uručene i sajamske nagrade i ocenjena celokupna izdavačka produkcija. U 4. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde će igrati protiv izraelskog Makabija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 19 časova. Posle hladnog jutra, ponegde sa slabim mrazem, dan će biti sunčan i topliji. Najviša temperatura od 16 do 19 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu i Nišu 5, u Beogradu 6 stepeni. Najhladnije je u Sjenici i na Kopaoniku plus 1. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Jedan moj mladi prijatelj koji redovno sluša našu emisiju poslao mi je e-mail sljedeće sadržine. Jeste basic, ali mislim da ovo treba bolje pojasniti. Kad se čete, piše odvojeno, a kad sastavljeno. I link ka jednoj od stranica na internetu sa šturim, ali tačnim objašnjenjem ove nedoumice. Slažem se s tim da o pisanju pomoćnog glagola hteti može da se kaže koja reč više, ali nikako ne mogu da prihvatim da nešto što je osnovno treba da bude basic.
Ne treba da bude basic, a u srpskom jeziku, prema podeli u normativnoj gramatici Matice Srpske, postoje dva pomoćna glagola, biti i hteti. S napomenom autora da neki gramatičari govore o posebnom glagolu jesam, koji ima samo prezent, nema infinitiva, dok pravim prezentom od biti smatraju oblik budem. Autori normativne gramatike takvo razdvajanje ne smatraju opravdanim, jer u rečenicama u kojima koristimo glagol biti u prošlom ili budućem vremenu, u prezentu odgovaraju oblici sa jesam. Drugim rečima, rečenice bila sam dobra i bit ću dobra u prezentu glase dobra sam ili jesam dobra, dok se ne može reći budem dobra. Zato se i u rečnicima odrednicom jesam upućuje na odrednicu biti.
Srpski na srpskom.
Koliko me sećanje služi, ranije smo učili da su pomoćni glagoli jesam, biti i hteti. Ali priznajem da mi je ova argumentacija iz normativne gramatike sasvim logična. Potpuno u duhu savremenog doba, gde je sve dva u jedan, pa i pomoćni glagoli. Ali da se vratimo pitanju našeg slušalca o spojenom i odvojenom pisanju oblika ćete.
Pravilno bi bilo reći dva u jednom, jer je reč o dva glagola u jednom. Ili u reklamama za kafu dva u jednoj ili jednom, što bi bilo dva sastojka u jednoj kesici ili jednom napitku. Reklamu ćete vidjeti na televiziji i vi ćete kupiti kesicu kafe, ali dragi moji, ona će te navesti da pomisliš kako je izraz dva u jedan ispravan, ali nije. U rečenici reklamu ćete vidjeti na televiziji. Ćete se piše spojeno, jer je to oblik drugog lica množine prezenta pomoćnog glagola hteti, koji zajedno sa infinitivom služi za građenje budućeg vremena. A kada je reč o trećem licu jednine ili množine prezenta pomoćnog glagola hteti, u spoju sa genitivom lične zamjenice ti, pisanje je odvojeno, kao u nastavku naše rečenice koja glasi: ona će te navesti da pomisliš.
Srpski na srpskom.
Dragi moji, gramatičko objašnjenje me obično navodi na pomisao da ništa o jeziku ne znam, ali kad čujem primjer, bude mi lakše. Vi ćete razumjeti o čemu govorim. Mada da smo na ti, rekao bih, dragi slušalče, ta objašnjenja će te uveriti u to da ne pričamo na pamet. Nadam se da je ovo dodatno pojašnjenje korisno. Samo još da pitam, da li treba da pojašnjavamo ili je dovoljno da objašnjavamo?
Možemo i da objašnjavamo i da pojašnjavamo. Oba glagola su zabeležena u našim rečnicima i odavno se koriste. Značenje im je slično, može da bude i sinonimno, a i ne mora, jer se nekome može nešto objasniti, ali ako mu neka sitnica nije sasvim jasna, ona mu se može pojasniti, to jest učiniti jasnom.
Srpski na srpskom pripremili glumac Peđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Genial.
Nadam se da mi prijao ovaj tango u 8 sati i 13 minuta na talasima Radio Beograda 1. Dobro jutro vam želimo koliko ste se tek razbudili, a i ukoliko niste, i dalje je jutro. I dalje je hladno u Srbiji, temperature svuda jednocifrene, uglavnom se kreću između 4 i 8 stepeni. Konkretno 8 je u Velikom Gradištu, to je dalje jedini grad sa tom temperaturom. 7 je u Subotici, u Beogradu, Negotinu, Ćupri i Vranju, 6 u Nišu, Leskovcu, Zrenjaninu i Loznici, 5 u Novom Sadu, Somboru, 4 u Kragujevcu i Kraljevu. Ali posle ovako hladnog jutra sledi nam sunčan i vrlo lep dan, najviša temperatura biće do 19 stepeni. A nama je stigla i gošća u studio.
Gost jutra.
Gošća nam je Tanja Bilanović, direktorka razvoja u fondaciji TRAG, koja ove godine slavi punoletstvo, 18 godina rada i postojanja. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Neću da kažem još uvijek, pošto nije došao konkretan datum, srećan rođendan, ali to i nije razlog vašeg gostovanja. Povod je za naš razgovor je kampanja Dobro na dar i uopšte priča o individualnoj filantropiji. To sad možda zvuči kao neka strana, teška reč, a u stvari to su neki pojedinci koji na ovaj ili onaj način rade nešto lepo ili doniraju neka sredstva za opšte dobro.
Jeste, dobro jutro, Mišo, i dobro jutro svima.
Da opišemo kampanju Dobro na dar.
Da.
Pa dobro, na Dar smo mi pokrenuli još prije 5 godina sa idejom da ovdje formiramo jedan fond, to je jedan novi koncept, da kažem, i novi i stari. Mi smo imali zadužbinare, naravno, imali smo filantrope u našoj tradiciji, to se malo tokom 20. veka prekinulo, jel, i ovaj, zbog drugačijeg sistema i društvenog uređenja, ali evo sada nam se čini da se nekako vraćamo o tom uključivanju svih nas, svih građana i svih aktera u društvu i i biznis poslovnog sektora i pojedinaca, da nekako doprinesemo ne samo novcem, nego i vremenom i znanjem i onako kako ko može, da nekako ovo društvo menjamo na bolje. Počev od nas samih i od našeg neposrednog okruženja, od zajednice. I ideja te kampanje jeste da prikupimo taj neki inicijalni početni fond, kapital, koji ćemo ulagati i od čijeg prinosa ćemo onda da finansiramo ono što jeste zapravo naša svrha i fondacija i misija, a to je da podržavamo građane koji se organizuju u svojim zajednicama da naprave neke lepe projekte, da li su to infrastrukturni projekti ili je podrška ugroženim grupama, socijalni projekti i tako dalje, različite inicijative, ali je ideja da nekako samo generišemo ta sredstva i da možemo na održiv način da budemo stalna podrška građanima za akcije.
Da, to znači kada možete da računate na neke sigurne izvore prihoda, jer onda možete bolje da planirate. Pozvali ste sve nas, građane Srbije, da se priključimo toj kampanji. Hajde da kažemo koliko novca prikupljate i koja je ideja i...
Mi smo počeli 2012. i dobili smo, ajde da kažem, jedan izazov i od jedne fondacije privatne, Charles Stuart Mott, koja nam je obećala za sve što prikupimo u Srbiji do $250,000, oni će nam dati duplo da bi nas podstakli i da nekako ovdje ostavimo tu zadužbinu od 750 ukupno hiljada, to nam je cilj, do kraja ove godine. I evo, za ovih 5 godina se uključilo preko 200 pojedinaca, uključilo se 10 organizacija, nekoliko kompanija i stigli smo do manje od $10,000. Tako da evo sad smo onako u...
Znači, fali još manje od 10,000 da bi se stiglo do te čarobne brojke od 250,000. Yes. Dobro. I onda će te dobiti još 500,000 kao motivaciju. To zaista zvuči sjajno. Zašto ćete da potrošite taj novac? Kome ćete davati donacije?
Ta sredstva ćemo davati građanima koji preduzimaju korisne inicijative u svojim zajednicama. Mi to već radimo, ali ideja da od ovog fonda to radimo u budućnosti na taj trajan i održiv način. Zapravo da se ne oslanjamo više i na te strane fondacije i donatore, nego da nekako mi ovdje u Srbiji budemo sposobni da imamo sredstva i za podršku nekim pozitivnim društvenim promjenama. Tako da to će biti najrazličitije inicijative. Evo da prosto ilustrujem nekim primjerima. Recimo, podržali smo u selu Kopaj Košare, ja ne znam čak ni da li će neko prepoznati ili znati, ali to je blizu Svrljiga, jedno selo do kojeg do nedavno nije prosto bilo ni asfaltnog puta, ni pristupačnosti, ali tamo žive ljudi koji su vrlo entuzijastični i vrlo interesantni. Ima pećina u kojoj je pre zapravo 70. godina prošlog veka oboren rekord uopšte, svjetski rekord u boravku u pećini. I to je podstaklo građane da oni tu pećinu nekako obelaže, da je promovišu, da od toga naprave turističku atrakciju, a i oni sami su interesantni. Žena koja je pokretačica je i sama skakala sa padobrana i tako entuzijastično vrlo. Oni su uredili taj prilaz pećini da bi malo privukli turiste u svoje selo, a sad su napravili i muzej relikvija iz svog mesta i nekako se to sve dogodilo uz našu podršku od oko 3000 evra, ali su, to naravno vredi mnogo više, ali su građani sami, svako je skupio, doneo od svoje kuće neke stare suvenire, volontirali su, okupili su se, tako da to su vrste inicijativa koje ćemo iz ovog fonda finansirati.
To su stvari inicijative u kojima uglavnom pojedinci onda pokrenu i motivišu mnogo više ljudi oko sebe, iz kojih onda zaista izađe neko mnogo veće i zanimljivije zanimljivi rezultati i mnogo veće dobro. Vi imate i akciju podrške zelenih ideja. Hoćete li za to odvajati sredstva iz ovog fonda?
Hoćemo, hoćemo svakako. To će biti odvajana sredstva za sve naše programe, uključujući i zelene ideje. E, tu je malo više usmerenje na zapošljavanju i na isto tako, da kažem, mobilizaciji, odnosno uključivanju zajednice, ali tako da se što više ljudi iz zajednice zaposli, da se jača lokalna ekonomija. Tako da smo tu podržali razne ideje od proizvodnje zdrave hrane do humusa i različitih inicijativa zaista, gde su takođe pojedinci imali ideju, samo početnu neku ideju, i onda je kroz selekciju, naravno uvek biramo na transparentan način, putem selekcionih odbora, koga ćemo podržati. Se tu žiri odlučio za one koji su bili najkreativniji, najinovativniji, ali naravno mi uz tu podršku ih pratimo i pomožemo im da se te ideje zaista i ostvari.
Nedavno se jedan moj prijatelj javno preko Facebooka pohvalio da je prvi put i on sam učinio neku donaciju, i iz tog njegovog posta je onako prosto isijavala jedna dobra energija, i prosto se iz tih redova i između tih redova videlo koliko je on srećan što je to uradio, i tu je napisao da planira da od sada konstantno na mesečnom nivou onoliko koliko može on sam odvaja, i da daje nekom drugom ko zna, poput fondacije Trag, kome će dalje ta sredstva da nameni. Jel primećujete vi možda porast takvih takozvanih običnih ljudi?
Apsolutno da. Naravno da je to jedan od najjačih razloga davanja, naravno zato što se ljudi na kraju krajeva dobro osjećaju. Mislim da u našoj kulturi još uvek postoji ta neka predrasuda i mali oprez oko i traženja donacija. Nekako je sramota, jel, tražiti. Nekako smo vaspitani i naučeni da ne tražimo, da je to nekako nije društveno prihvatljivo. Međutim, to je, naravno, ne treba tako razmišljati, jer to nije samo traženje, nego je i davanje mogućnosti, eto, kao tom čoveku koji je komentarisao, on se osjeća dobro, prosto dajete nekom priliku da bude deo dobre priče i da i sam doprinese i da se zbog toga osjeća dobro. S jedne strane postoje podaci, ali mi nekako ovako iz prakse, koji, da kažem, naravno i oni pokazuju porast davanja u poslednjim godinama, mala je stagnacija 2016. Čak i mali pad 5% odnosu na 2015. po nekim našim istraživanjima, ali ono što mi vidimo u praksi jeste da zaista se nekako ta energija podiže i da ima sve više ljudi koji nam se i obraćaju i žele nekako da razmene i da se uključe, i tako da osjeća se da se to pomiče. Ono što je interesantno prema globalnom jednom istraživanju jeste da Srbija nije baš, mislim, pri kraju je liste uopšte po filantropiji, gde se meri novac, vreme i pomoć strancu, ono kad nekom se nešto dogodi, padne na ulici, da li ćete da mu priđete ili nećete, kakva smo prosto, kakva nam je kultura. I tu mi je bilo interesantno da smo pri dnu liste zapravo po sva ta tri faktora, ali po novcu smo dosta visoko kotirani. Tako da zapravo izgleda se daje novac u Srbiji.
Da, uprkos nemaštini o kojoj se stalno priča. Da. Što nije tako loše, mislim, bilo bi još bolje kada bi se i ovi drugi segmenti popravili, kada bismo malo više priskakali u pomoć. Mada, s druge strane, čini mi se da, kao i verovatno u svim delovima sveta, kada se zaista pojave neka akutna potreba, kao što je bilo vreme poplava ili kao što je bilo vreme migrantske krize, tada su zaista svi dolazili, pomagali, nudili svoje i vreme i rad i novac i sve zajedno.
Da, tu se apsolutno pokazala mobilizacija potpuno celog društva, svih aktera. Tu se baš video skok.
Da, meni se čini da je stvarno negde od tih poplava 2014. i posle migrantske krize 2015. nekako, možda ja grešim, možda je to samo moja lična percepcija, ali mi se čini da je nekako u društvu malo porasla svest o tome koliko je značajno pomagati drugima koji su u nevolji.
Jeste, definitivno. I ono što mi pokušamo također da radimo, pored ove konkretno prikupljanje sredstava i konkretne podrške projektima i akcijama građana, da nešto stvarno sa tim novcem urade pametno i korisno. Mi također se trudimo i da to afirmišemo, znači da promovišemo i da nekako to plasiramo kao dobru vrednost u društvu, ta davanja, tako da u tom smislu imamo i razne kampanje, ali ono što je možda vidljivije jeste Virtus nagrada koju svake godine organizujemo i kojom nagrađujemo, odnosno odajemo priznanje filantropima i iz poslovnog sektora i pojedincima i sve više pojedincima. I sve nam je više stalo da nekako ljudi se pokažu i vide ti ljudi koji svojim zajednicama ne samo daju novac, nego ga iskupljaju za druge ili daju svoje vreme, na kraju krava i to je veliko vreme ljudi koji uopšte preduzmu takvu vrstu inicijative da nekom pomognu.
Tako je, poslednji dobitnik, Boga mi, ozbiljno troši svoje vreme i svoje kola putujući po Pešterskoj visoravni i pomažući ljudima u udaljenim selima kojima je potrebna svaka vrsta pomoći. Tanja, mogli bismo još dugo da pričamo o ovome, ali nemamo više vremena. Mene je podsjetilo ovo gostovanje i na jedan razgovor sa slušalcima od letos, kada smo također pričali o tome, o dobročinstvu i o darodavanju, ta emisija je imala onako dosta reakcija, dosta nas ljudi posle javljalo, što samo pokazuje i potvrđuje ovo u stvari o čemu smo mi pričali. Hvala još jednom na gostovanju i srećno sa kampanjom Dobro na dar. Ukoliko vas je ovo sve podstaklo da i vi doprinesete svojom donacijom, najbolje da posetite internet sajt Fondacije Trag na adresi tragfondacija.org i tamo ćete naći informacije o tome kako da i vi postanete eventualno donator. Slušali ste Tanju Bilanović, direktorku razvoja u Fondaciji Trag, a u nastavku našeg jutarnjeg programa pričat ćemo malo i o jazz festivalu koji danas počinje u Beogradu. Tačno je 8 sati i 30 minuta i kao što sam pre nekoliko minuta najavio, pričat ćemo o Beogradskom jazz festivalu, 33. po redu, koji počinje danas i traje do 30. oktobra pod sloganom Jazz vizije. Prošlogodišnje izdanje Beogradskog jazz festivala proglašeno je za jedno od najboljih od obnove ove manifestacije 2005. godine, pa je ove godine težak zadatak pred organizatorima da nastave tamo gde su stali. Uključujemo telefonski Milicu Ševarlić iz Doma omladine, koja će nam malo više reći o programu ovog festivala. Milice, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
Jeste li imali tremu posle prošlogodišnjeg uspeha? Kako ćete ove godine da odgovorite na očekivanja?
Mi nekako uvek imamo pozitivnu tremu koja nas tera da idemo dalje i nekako sebi da postavljamo uvek više ciljeve i da prevazilazimo ono što smo postigli prethodne godine. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome i ovoga puta.
Gosti su već počeli da stižu?
Kako da ne, već juče nam je stigao Jan Lundgren, koji večeras nastupa u okviru glavnog programa Beogradskog jazz festivala, švedski pijanista, stižu već od ranog jutra i ostali gosti, tako da sve je spremno i čekamo večeras 19:30 da program počne.
Dakle, Jan Lundgren je večeras, ili možemo na brzinu da protrčimo kroz program i da najavimo makar?
Kako da ne, večeras, što se tiče otvaranja, pored Jana Lundgrena slušamo i niški sastav Vejot, jedan od internacionalno najuspešnijih srpskih jazz sastava, a u okviru ponoćnog programa u sali Amerikana danskog gitaristu Jakoba Broa i njegov trio i norveškog saksofonistu Mariusa Neseta. Do 30. oktobra u Domu omladine najveći deo programa, ali i dve večeri u velikoj dvorani Sava centra 29. i 30. oktobra. Dakle, 5 dana džeza, svakog dana dupli koncertni program, preko 20 izvođača iz čitavog sveta, a neke od najvećih zvezda, svakako Joshua Redman i Donny McCaslin, sjajni američki saksofonisti i kompozitori, potom gitarista Mark Ribot sa projektom Young Philadelphians i Peter Evans, kada je reč o muzičarima iz Amerike, sjajna reprezentacija džez umetnika iz Evrope i ovoga puta, Norvežanin Matt Seilertsen, potom Holanđanin Wolfert Brederode, iz Italije nam dolazi Giovanni Gvidi, Francuske Emil Parisien, iz regiona drago nam je da će sa nama ove godine biti sjajni Matija Dedić sa svojim internacionalnim trijom koji premijerno predstavlja u Beogradu, ali i kanadska pijanistkinja Chris Davis, turski saksofonista Ilhan Ersahin i mnogi, mnogi drugi. Dakle, do 30. oktobra zaista prava onako jazz fešta u Beogradu.
I baš internacionalni sastav.
Tako je.
Iz celog sveta, pomalo, uglavnom naravno najviše iz Evrope, ali i sa severnoameričkog kontinenta. Milice, imali dovoljno karata?
Za neke koncerte skoro da ih pa nema. Aha. Za Sava centar, koji je veći, malo je bolja situacija, ali svakako topla preporuka svim zainteresovanima da što pre nabave svoje ulaznice, jer iskustvo je pokazalo iz prethodnih godina da većina koncerata bude rasprodata. Mm-hmm.
Više informacija svakako na sajtu bjf, je li tako, .rs.
bjf.rs ili domomladine.org.
Milice, hvala na ovim informacijama i ovom brzinskom uključenju u jutarnji program Radio Beograda. Čuli ste Milicu Ševarlić. Večeras, dakle, počinje 33. Beogradski jazz festival u Domu omladine i Centru Sava. Kao što ste čuli, održavaju se koncerti sve do 30. oktobra.
I'm still in love with you.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju CGP RTS. U prodaj.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ne treba starost posmatrati kao kraj životnog veka, već kao jedan životni ciklus gde skupljamo i znanja i mudrost koje možemo da prenesemo na ostale generacije. Koliki je doprinos koji stari daju kao negovatelji, čuvaju decu, daju časove studentima.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Minuta do 9 sati. Dobro jutro sa Talasa Radio Beograda i idemo na kratko do Niša, zato što Dom zdravlja Niš danas organizuje akciju Otvorena vrata za mamografiju. To je preventivna akcija u cilju ranog otkrivanja dojke. Nije potrebno ni zakazivanje, bez obzira na to kakav status zdravstvenog osiguranja imate. Ukoliko ste u Nišu ili u blizini, možete danas otići do tamo i obaviti besplatan mamografski pregled. Tim povodom razgovaramo sa dr. Nevenom Simović iz Niškog doma zdravlja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
U 10 sati sve počinje, jel da?
Tako je, danas od 10 do 18 časova u prostorijama službe za radiološku dijagnostiku doma zdravlja Niš organizuje akcija Otvorena vrata za mamografiju.
Je li namenjeno o ženama određenog staroznog uzrasta, kako se to već kaže?
Tako
ili može...
Tako je, akcija je namenjena svim ženama starosne dobi od 50 do 60 godina života, a sve u cilju ranog otkrivanja raka dojke.
Nedavno smo povodom svetskog dana borbe protiv raka dojke čuli zabrinjavajuće podatke da je Srbija dalje dosta nisko na lestvici zemalja po pitanju prevencije, a nažalost dosta visoko po pitanju smrtnosti od ove bolesti, koja je prilično izlečiva samo ako se na vreme otkrije.
Tako je, godišnje po nekim statističkim podacima, godišnje u Srbiji oboli preko 3600 žena od ove opake bolesti, zato je i donet nacionalni trening program, nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke. Dom zdravlja Niš je prvog dana uključen u realizaciju ovog nacionalnog trening programa i mi u toku svojih redovnih aktivnosti radimo na ovom ranoj dijagnostici raka dojke. Inače, danas u toku, osim toga što imaju priliku da žene da bez zakazivanja, bez uputa, bez zdravstvenog osiguranja urade mamografski pregled, imaće priliku i da urade edukaciju, uradićemo edukaciju žena za samopregled dojki, tako da one i same mogu da urade taj pregled koji je jako dragocen za ranu dijagnostiku i rano kretanje s terapijom ove bolesti.
Doktor Kasimović, ako se neko ko nije iz Niša danas nađe u Nišu i čuje sada ovo čemu mi pričamo, može i onda dođe, to jest ona.
Naravno da može, vrata doma zdravlja Nišu otvorena, bitno je da je ova starosna doba.
Dobro.
Kao smo rekli, 50 do 69 godina života.
Hvala vam puno na ovim podacima. Čuli ste primjer iz doktorku Nevenu Simović iz Doma zdravlja Niš, gde se danas od 10 do 18 sati održava akcija besplatnih preventivnih mamografskih pregleda.
Blossoming as a new otići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak, 26. oktobar 2017. godine. Uhapšena direktorka Etnografskog muzeja u Beogradu. Posle etnomuzike i etnoturizma, sada imamo i etnohapšenje. Norvežani otvaraju prvi podvodni restoran u Evropi. Drugi će verovatno biti otvoren u prizemlju Kula Beograda na vodi. Predsednik opštine Mladenovac svečano je otvorio poštanske sandučiće u jednoj mladenovačkoj zgradi. Sada su stanarima te zgrade prošireni kapaciteti za dobijanje računa, sudskih poziva i opomena. Patrijarh Irinej rekao je kako su Srpkinje dužne da rađaju. Znači, žene kod nas nisu dužne u Švajcarcima, nego u Srpčićima. Vučić sa Hojtom nije ni na vi, ni na ti. Vučić je sa Hojtom na ji.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
intoxicated, drinking fast, a loving cup of burning sugar. In dreams I pay for melodies, I wish the rain I'm weary face, kisses sweet and warm embrace, another time, another place. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know about people.
Pet i po minuta do 9 sati, a to znači da je vreme da polako završavamo naš jutarnji program Uhvati dan, jer u 9 sati počinje 20-minutni pregled vesti, potom u 9.30 redovna emisija Dogodila se na današnji dan, u 9.40 novinarenje, dakle prelistavanje štampe, a od 10 do 13 kao i svakog radnog dana sledi Talasanje, emisija koja se bavi raznim životnim temama i dovodi zanimljive goste. Od 11.05 tema će biti kako se kod nas usvajaju zakoni i da li poslanici uopšte znaju zašto su glasali ako se većina zakona donosi po hitnom postupku. Gosti će biti Vladimir Međak, predsednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, i Zlatko Minić, istraživač transparentnosti Srbija. Vašoj pažnji preporučujemo i Familiologiju četvrtkom, koja je posvećena nauci, urednica i voditeljka Marija Mišić, a u 15 sati to su novosti dana, u 17.05 emisija U središtu pažnje, koju takođe preporučujemo vašoj pažnji, jer je današnja tema kako zaštititi izvore pijaće vode u Srbiji i koje izvorišta Srbija može da vrati u svoje vlasništvo i kako se uopšte odnosimo prema tom dragocenom prirodnom resursu. Urednica i voditeljka emisije je Olivera Simić Milošević. Ima još mnogo toga na programu Radio Beograda 1, ali ne može da stane u ovako kratku odjavu. Ostanite zbog toga i dalje uz iste ove talase i ovu frekvenciju. Jutarnja ekipa u sastavu Bojana Tufegđić, Ivan Petrović i Miša Stojković pozdravlja vas i želi vam prijatan i uspešan radni dan. Doviđenja.
I try, and I try, and I try, I can get.